Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον αγαπητό μας, τον συμπατριώτη, τον κύριο Μαραβέγια Ναπολέοντα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Οικονομίας και σύμβουλο της Βουλής στην Οικονομία. Ελπίζω να τον ακούσουν αυτή τη φορά, όπως και τους υπόλοιπους που τους τα λένε, γιατί αν δεν τον ακούσουν θα πεινάσουμε. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Κάπως έτσι.
Ωραία.
Κοιτάξτε, τα πράγματα.
Θα προσθάνουμε πολύ ωραία, δηλαδή. Ωραία. Μου επιβεβαιώνετε την πείνα μου, έτσι. Ευτυχώς έχω τα κιλάκια μου, θα αντέξω για λίγο παραπάνω από τους άλλους.
Ναι, όχι. Κοιτάξτε, να δείτε, τα πράγματα δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσουν. Διότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου σίγουροι για το πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας ειδικός για να το αντιληφθεί.
Καταλαβαίνουμε αυτό, καθημερινά, λοιπόν. Το καταλαβαίνουμε καθημερινά, όχι μόνο σήμερα. Καθημερινά, κάθε μέρα που ξημερώνεται είναι και χειρότερη. Αυτό είναι το κακό.
Ξέρετε, το χειρότερο από όλα είναι ότι και η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Ιδιαίτερα η Γερμανία, το έχω πει και άλλη φορά, νομίζω μαζί το λέγαμε, διότι είναι υποχρεωμένη πολιτικά να απεμπλακεί από τις σχέσεις της με τη Ρωσία, να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο και την ενέργεια από τη Ρωσία, που αντιλαμβάνεστε, και αυτό θα τη στοιχήσει πάρα πολύ. Το έχουν πει ήδη διάφοροι υπεύθυνοι στη Γερμανία, ότι η γερμανική οικονομία θα υποφέρει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που η γερμανική οικονομία, που είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και της Ευρώπης συνολικότερα, θα έχει προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι μην περιμένουμε, για να τα λέμε όπως είναι, μην περιμένουμε ότι θα έρθει οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, άρα λοιπόν εκείνο που μας μένει και νομίζω δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση πολύ καλά, εκείνο που μας μένει είναι να δούμε με τα δικά μας μέσα τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι.
Ναι, αλλά
αυτό είναι το μεγάλο.
Εδώ μου δώσατε την πάσα. Πρώτον, να σας πω ότι προηγουμένως πριν από εσάς είχα τον άβαρχο τον κύριο Πολίτη και μου έλεγε για αυτό το θέμα ότι την Γερμανία δεν τη χωνεύουν ούτε η Γαλλία, έτσι, ούτε και τα υπόλοιπα μέρη. Και εδώ υπάρχει ένας επικίνδυνος διαχωρισμός. Με το θέμα της Γαλλίας, και επειδή έχετε ζήσει στη Γαλλία, θα πάω σε αυτό το κομμάτι και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα ως προς το θέμα της βοήθειας και τα λοιπά και τις εναλλακτικές λύσεις. Τώρα η Γαλλία, αυτή τη στιγμή έδωσε ένα μήνυμα ο λαός. Έτσι, ο λαός ο οποίος οι νέοι πεινάνε, το ξέρετε πολύ καλά. Εσείς στη Γαλλία έχετε ζήσει, την ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα μας. Και την οικονομία τους και την πολιτική τους και την κουλτούρα τους, τα πάντα. Αυτό το μήνυμα δεν σας ανησυχεί, κύριε καθηγητά μου?
Με ανησυχεί και πολύ, μα γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα και καθόλου εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά, η φασίζουσα ας το πούμε, ακροδεξιά, το ξέρουμε.
Η οποία έχει αλλάξει πρόσωπο, έτσι, έχει αλλάξει ένα πρόσωπο.
Έχει αλλάξει προσωπείο, θα το λέω.
Αγκαλιάζει τον μουσουλμάνο, αγκαλιάζει τον μαύρο, κάνει άλλες δημόσιες σχέσεις. Δεν δείχνει την ακραία του εικόνα. Έτσι, μπράβο.
Ωραία. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και προσέξτε, μαζί με τον Λεπέν, μαζί με τον Ζεμούρ, έχουν φτάσει στο 30 και πλέον της 100. Έτσι, είναι τεράστιο ποσοστό. Και αυτό, και από την άλλη πλευρά, η αριστερά με τον Μελάνσον, για πρώτη φορά, έτσι, έχει φτάσει στο 22%. Που σημαίνει, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι ο κόσμος είναι απελπισμένος. Υπάρχουν άνθρωποι, οι νεότεροι και οι φτωχότεροι, οι οποίοι ψηφίζουν αριστερά. Και υπάρχουν και αυτοί που έχουν μια, πάντα και κανένας, έτσι, και από αλλεργία στις δημοκρατικές και ελευθερίες και λοιπά αυτά, και οι οποίοι λατρεύουν το έθνος, την πατρίδα, και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ η δημοκρατία και η ελευθερία και ψηφίζουν τη Λεπέν. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλα αυτά θα είναι τα φτωχότερα στρώματα που, και τα λιγότερο μορφωμένα στρώματα
από τις δηλώσεις. Ναι, προσέξτε όμως, κύριε.
Εγώ θα έλεγα, να σας πω κάτι.
Ναι, πέστε μου.
Θα έλεγα ότι προσομοιάζει η ψήφο στη Λεπέν και στο Ζεμούρ, προσομοιάζει με την ψήφο των Αμερικανών στον Τραμπ. Έτσι. Είναι ένα μείγμα εθνικισμού και λαϊκισμού, έτσι, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, γιατί σκεφτείτε τώρα η Γαλλία που είναι η κεντρική δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι πυρηνική δύναμη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, είναι πολιτικό εργαστήρι, είναι ό,τι θέλετε είναι έτσι, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, να έχει για πρόεδρο, που δεν αποκλείεται τελικά, έτσι, δεν αποκλείεται τίποτα, να έχει την κυρία Λεπέν. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί.
Εγώ θα πάω σε αυτό, θα το αναλύσουμε μετά, ακριβώς από την ερώτηση την οποία θα σας κάνω. Οι νέοι, βγαίνοντας στα μέσα ενημέρωσης, είπανε ναι, είχαμε τον Μακρόν, αλλά ο Μακρόν δεν κοίταξε αυτή τη στιγμή εμάς που είμαστε το μέλλον της Γαλλίας να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις σπουδές μας και να μπορούμε να φάμε και να ζήσουμε και να κάνουμε και οικογένεια. Που σημαίνει δεν είναι μόνο ότι δούλεψαν οι ακροδεξοί, δούλεψε και η νεολαία στον τομέα το δικό της, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα. Και παρόλο ότι μου είπε ο Ναυαρχός ότι ο χαμηλότερος μισθός τους είναι 1.200 ευρώ, έτσι κύριε καθηγητά.
Είναι σχεδόν διπλάσιος από την Ελλάδα.
Διπλάσιος από την Ελλάδα, που σημαίνει ότι μπορούν να ανταποκριθούν συγκρίσει με την Ελλάδα.
Δικαιοδός.
Έτσι, μπράβο. Άρα, φανταστείτε, δεν τα βγάζουν πέρα. Φανταστείτε όμως.
Πολύ σωστά. Δεν τα βγάζουν πέρα γιατί, να σας πω κάτι, το επίπεδο ζωής τους είναι σαφώς ψηλότερο από το επίπεδο ζωής που ζούμε εμείς στην Ελλάδα. Γιατί,
έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
Αλίμονο, ο στόχος ποιος είναι, η ευημερία είναι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι.
Δεν μπορεί να έχουμε 10 πλούσιους μόνο, πρέπει να είναι και η μεσαία τάξη.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που όθησε τους Γάλλους ψηφοφόρους, αυτούς που δεν πολύ σκοτίζονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία προς τη Λεπέν και αυτούς που πραγματικά τους ενδιαφέρει και η δημοκρατία και η ελευθερία αλλά έχουν προβλήματα σοβαρά, ψήφισαν 22% των Μελασσών. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και αν τους αφρίσουμε και τους δυο μαζί, καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε στο πάνω από 50%.
Ναι.
Βέβαια ο Μελασσόν ευτυχώς που έδωσε μια, μια συμβουλή προς τους ψηφοφόρους του, όπου λέει ότι να μην ψηφίσουν τη Λεπέν.
Είπε αλλά, για Μακρόν, ναι, αλλά δεν θα εις ακούσει ο κόσμος.
Δεν είπε ανοιχτά ότι να ψηφίσουμε το Μακρόν.
Ο κόσμος δεν ακούει τον ηγέτη.
Ότι, μπράβο. Μόνο το 33% λέει θα ψηφίσουν τον Μακρόν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Και όχι μόνο
τώρα,
αυτό.
Από την άλλη πλευρά,
θα παίξει ρόλο και το debate που θα έχουν μαζί με τη Λεπέν.
Με τη Λεπέν. Οπωσδήποτε θα παίξει ένα ρόλο.
Έτσι,
πρέπει
μπράβο.
Να σας πω ακόμα ότι ο Μακρόν προσπάθησε σε διάφορα επίπεδα να κάνει διάφορες μεταρρυθμίσεις. Με στόχο ποιον? Να κάνει τη Γαλλία πιο ισχυρή, αλλά οι μεταρρυθμίσεις του δεν πήραν υπόψη τους τη μεγάλη αντίδραση, τη μεγάλη αντίσταση που θα συναντούσε.
Έτσι.
Είδατε τι έγινε με τον πρώτο χρόνο. Είχαμε μια τεράστια εξέγερση με τα κίτρινα γυλαίκα. Ξέρετε αυτό δεν περνάει εύκολα. Μπορεί να έχει να σταματήσει οι κινητοποιήσεις, αλλά μέσα στη συνείδηση του κόσμου έχει περάσει ο Μακρόν ως ένας πρόεδρος των πλουσίων. Έτσι.
Έτσι,
ο δε Μελασσόν τον αποκαλεί ανάλγητο κοινωνικά. Αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς επηρεάζουν τον κόσμο και συν βεβαίως τη δυσκολία την οικονομική, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι παρά το γεγονός ότι ο Μακρόν προσπαθεί τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο μόνος ηγέτης που πραγματικά έχει κάποιο όραμα για την Ευρώπη, έτσι, είναι ο μοναδικός. Βλέπετε πουθενά αλλού, δεν υπάρχει τίποτα.
Όχι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρά το γεγονός αυτό και παρά το γεγονός ότι εμείς στην Ελλάδα θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε τον Μακρόν πάλι πρόεδρο, βλέπετε πολύ καλά ότι ο γαλλικός λαός δεν τον εμπιστεύεται. Έτσι, το βλέπετε αυτό. Ακριβώς, όχι μονάχα διότι περνάει δύσκολα οικονομικά, αλλά γιατί έχει την αίσθηση ότι ο Μακρόν δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Τον θεωρούν αλαζόνα, ξέρετε όλα αυτά. Τον θεωρούν άνθρωπο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τον φτωχό λαό, ας το πούμε έτσι. Αυτά λοιπόν έπρεπε να τα έχει λύσιο, να τα έχει βελτιώσει. Η εικόνα του δηλαδή του Μακρόν έπρεπε να είναι βελτιωμένη. Και αντί να κάνει αυτό δυστυχώς, δεν ξέρω ποιοι συμβούλους έχει, ασχολήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την Ευρώπη και γενικά. Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος έτσι ώστε να αποκτήσει φωνή επιτέλους η Ευρώπη. Αλλά από την άλλη μεριά διαφόρησε για τον κόσμο μέσα, για την κοινωνία τη γαλλική. Και αυτό το πληρώνει, το βλέπετε.
Τώρα είναι το διατάφτα που είναι το επικίνδυνο που θα συζητήσουμε. Υπάρχει η πιθανότητα να βγει η Λεπέν. Ποια είναι η Γαλλία?
Μικρή πιθανότητα, αλλά υπαρκτή.
Λέω εγώ την ακραία πιθανότητα. Έτσι. Λέω την ακραία πιθανότητα για να κάνουμε τα σενάρια τώρα. Να μου πείτε από την πλευρά τη δική σας και από την εμπειρία σας. Βγαίνει η Λεπέν. Ποια είναι η Γαλλία? Ποια είναι η οικονομία της και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γαλλία, με Λεπέν μέσα? Εδώ θέλω αυτή την ανάλυση να μου κάνετε.
Κοιτάξτε, μέχρι πρόσφατα η Λεπέν ήθελε να αποσύρει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ναι. Μέχρι πρόσφατα, τώρα τελευταία βεβαίως.
Είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα και μου τι λέτε ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι αρκετό. Δεύτερον, έχει μία αντίληψη για την εθνική, ας πούμε, αυτάρκεια κατά κάποιο τρόπο, τέτοια αντιμάχεται κάθε μορφής παγκοσμιοποίηση, που είναι στην εποχή μας δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών είναι δεδομένη και ιδίως μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπως θυμόσαστε τον Τραμπ τι έκανε, θυμόσαστε που ήθελε να ισώσει τείχος με το Μεξικό και το είπε σε μεγάλο βαθμό, το κατάφερε σε κάποιο βαθμό. Yeah. Θυμόσαστε ότι έβαζε δασμούς για τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά και τα γαλλικά προϊόντα και τα κινέζικα κτλ. Ήθελε να απομονώσει την Αμερική. Κάτι παρόμοιο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο θα επιδιώξει αν βγει πρόεδρος ή Λεπέν. Είναι προφανές, σας λέω. Τα βασικά συνθήματα του Τραμπ είναι τα συνθήματα της, πρώτα η Γαλλία, έτσι, να ξαναδώσουμε την Γαλλία στους Γάλλους. Αυτά είναι τα συνθήματα παρόμοια με αυτά που είχε ο Τραμπ στην Αμερική. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και βλέπετε, ακόμα και οι Ελληνοαμερικανοί υποστήριζαν τον Τραμπ, όχι ότι ήταν φασίστες οι άνθρωποι, αλλά ο φόβος του ανταγωνισμού των ξένων προϊόντων από τη μια πλευρά, ο φόβος των μεταναστών από την άλλη, έτσι, που ήταν στην Αμερική πολύ και στη Γαλλία ακόμα περισσότεροι. Όλα αυτά κάνουν τους ανθρώπους, πέρα από τη δυσκολία την καθημερινότητά τους να τη βγάλουν, υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία τα οποία οδηγούν προς την κατεύθυνση της Λεπέν.
Γιατί πληθυσμό συζητάμε στη Γαλλία, κύριε καθηγητά μου, περίπου?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι 60 εκατομμύρια.
60 εκατομμύρια. Οι οποίοι είναι ψηφοφόροι.
49 εκατομμύρια, όχι, 49 εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι. 49 εκατομμύρια ψηφίζουν.
49 εκατομμύρια
είναι ένα πολύ μεγάλο, εκλογικό.
Είχαμε ένα 26-22% αποχή. Που είναι και αυτό αντισχυτικό. Έτσι, και αυτό, είναι αντισχυτικό.
Το δεύτερο γύρο μπορεί να είναι και ακόμα χειρότερο. Το ποσοστό μπορεί να είναι χαμηλότερο.
Που σημαίνει μαθηματικά ποιος ενισχύεται, η Λεπέν ή ο Μακρόν?
Κοιτάξτε, να σας πω, η αποχή μάλλον εξυπηρετεί το Μακρόν αυτή τη στιγμή, η αποχή. Ναι. Είναι βέβαιο, διότι οι περισσότεροι νέοι που ψηφίζουν είτε Μελανσόν είτε που είναι η Λεπέν, αυτοί πιθανώς οι νέοι συνήθως δεν πάνε να ψηφίσουν, το ξέρετε και
από αντίδραση,
ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν η αποχή μπορεί να ευνοήσει τον Μακρόν τελικά, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό.
Λοιπόν, παίρνω εγώ τη δεύτερη ακραία κατάσταση τώρα και είναι η Λεπέν αυτή τη στιγμή. Βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, και πού είναι οι κίνδυνοι μετά όταν έχουμε μία Γαλλία και μία Αγγλία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν υπάρχει διάλυση μετά?
Αν βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α, μπράβο. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο,
Ελλάς-Γαλλία.
Ναι, και το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, πού πάει όταν έχουμε υπογράψει κάποια με το Μακρόν κάποιες δεσμεύσεις? Εδώ είναι η ανησυχία με εμένα.
Να σας πω και κάτι. Αυτή, πώς να το πω, όχι φανερή, αλλά μάλλον κρυφή, έτσι, συμπάθεια προς τον άλλον αυταρχικό ηγέτη, τον Πούτιν, που ξέρετε η Λεπέν είχε σχέση.
Ακριβώς.
Αυτό μπορεί να μας στοιχήσει πάρα πολύ, έτσι, το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, διότι οι αυταρχικοί ηγέτες είναι και γύρω μας, ενώ ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει και αν θα συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή σχέση που έχουμε με τη Γαλλία. Αλλά να σας πω και κάτι. Εάν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα βγει η Λεπέν, διότι καταλαβαίνετε ότι η ζημιά θα είναι τεράστια σε πολλά επίπεδα. Έτσι.
Κάποιοι το επιδιώκουν, κύριε καθηγητά μου. Κάποιοι το επιδιώκουν και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι ανακεκριβόμαστε. Έτσι, κάποιοι το επιδιώκουν αυτό.
Να σας πω για κάτι, και τα κίτρινα γυλαίκα σε κάποιο βαθμό ήταν υποκινούμενα, έτσι.
Έτσι. Ξέρετε, δεν λοιπόν, κάποιοι το επιδιώκουν, κάποιοι χρηματοδοτούν και ξέρουμε πολύ καλά. Και πού ξέρουμε η Ρωσία αν είναι από πίσω από τις εκλογές. Δεν το ξέρουμε. Όπως λέγανε για την Αμερική. Έτσι και δεν αποδείχθηκε.
Όπως έγινε με τον Τραμπ, δεν ήταν ακριβώς. Δεν ήταν πίσω.
Γι' αυτό σας λέω εγώ ανησυχώ. Γι' αυτό ανησυχώ.
Δεν μπορεί να αποδειχθούν όμως όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε
όχι,
δεν
γιατί...
μπορούμε να...
Άμα ήταν να αποδειχθούν, θα είχαν γίνει όχι τρίτος παγκόσμιος, πέμπτος παγκόσμιος πόλεμος.
Έτσι ακριβώς.
Θα είχαμε άλλες καταστάσεις.
Είναι τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν καταφέρουν τέλος πάντων αυτές οι δυνάμεις να βγάλουν τη Λεπέν, καταλαβαίνετε ότι θα είναι και το τέλος της Ευρώπης.
Οι κρυφές δυνάμεις είναι αυτές. Οι κρυφές δυνάμεις οι οποίες καθορίζουν το μέλλον του κόσμου. Του κόσμου ολόκληρο, όχι μόνο της Ευρώπης.
Αυτή, μπορώ να το πω, η οικογένεια που έχουμε και εμείς μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αντιλαμβάνεστε ότι όταν διαλυθεί και για μας θα είναι πολύ εύκολο, θα είμαστε εύκολο θύμα.
Γι' αυτό σας ρώτησα.
Εύκολο θύμα των γειτόνων μας. Κακά τα ψέματα.
Γι' αυτό σας ρώτησα το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία που θα φτάσει και τι θα σημαίνει. Γι' αυτό σας το ρώτησα.
Το ξέρουμε. Θα δούμε.
Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό. Τώρα δεν ήταν και τυχαίος ο πόλεμος, έτσι, με Ρωσία και Ουκρανία και τα υπόλοιπα που ξεκίνησε τώρα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Εν όψη διαλύσεως, από ό,τι μου είπε ο Ναύαρχος, 5 κρατών που πάνε και εκλογές. Ισραήλ, όλα αυτά τα γύρω μέρη. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν ηγέτες όλα. Εδώ είναι, αλλάζουν, άρδιν όλες οι σχέσεις, όλες οι εμπιστοσύνη που είχαμε με το κάθε κράτος και την κάθε συμφωνία που είχαμε κάνει και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε και τι θα κάνουμε. Τώρα, το επόμενο τώρα που με ανησυχεί. Ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για εξορίξεις αερίου και πετρελαίου στο Ιόνιο και στην Κρήτη.
Είναι πολύ προσεκτική η κυβέρνηση, το βλέπετε ας πούμε. Είναι όσο μπορούμε πιο δυτικά, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα. Το αντιλαμβάνεστε, ο καθένας το καταλαβαίνει.
Ναι,
ας πούμε, όσο πιο δυτικά, τόσο καλύτερο. Τώρα, κατά πόσο αυτό... Κοιτάξτε, όλοι οι ειδικοί που είναι για τα θέματα της ενέργειας και μηχανικοί και λοιπά, όπως ξέρετε, με τους οποίους μιλάω, καταλαβαίνετε αυτό, μιλάνε τώρα για 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά ωφέλη από αυτή την υπόθεση. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι. Ιδίως μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι αν είχαμε ξεκινήσει και πριν από μερικά χρόνια, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, έτσι δεν είναι.
Μήπως όμως αυτό είναι...
Μήπως
όμως αυτό διώξει τον τουρισμό και έχουμε μεν όφελος από το αέριο και το πετρέλαιο και δεν θα έχουμε τουρισμό στα νησιά μας. Μήπως, λέω, ρωτάω.
Βλέπετε, είναι αρκετά, όπως παρακολουθήσατε, τουλάχιστον από τα νησιά μας τα Ιόνια, είναι αρκετά μακριά, μέσα στη θάλασσα.
Ναι.
Εκείνο που με ανησυχεί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αυτή η ιστορία με τα Γιάννενα, έτσι, που είναι σε χερσαίο έδαφος.
Είναι μέσα στο έδαφος.
Εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρουμε μήπως πάμε... Πώς το λέει ο λαός, πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι, έτσι, αυτό είναι το...
Αυτό...
Πιστεύω όμως ότι θα λυθούν όλα
τα πράγματα. Για το Ιόνιο δηλαδή δεν σας ανησυχεί το κομμάτι αυτό, έτσι.
Όχι, γιατί βλέπω ότι είναι μακριά τα οικόπεδα αυτά, είναι αρκετά μακριά. Καλά, για την Κεφαλονιά δεν συζητάμε, είναι ευτυχώς εξαιρέθηκε η Κεφαλονιά παρά το γεγονός ότι...
Ήτανε μέσα.
Ήτανε αντιδράσει η Κεφαλονιά.
Ήτανε μέσα. Ήτανε μέσα
και Ήτανε μέσα και...
Δόξα τω Θεώ, τι βγάλανε.
Ίσως επειδή δεν φαίνεται να έχει και τόσο πολύ σπουδαία κοιτάσματα.
Επίεσε η Αλβανία, κύριε καθηγητά μου. Επίεσε η Αλβανία και το πέτυχε το κομμάτι εκεί της Αλβανίας που έχει κοιτάσματα κοντά στην Κέρκυρα. Ξέρω πώς θα
ναι, αλλά... Α, αυτό εννοείται, ναι.
Έτσι, μπράβο.
πιο κοντά στην Αλβανία. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
Είναι και εκεί πολιτική πάλι. Και εκεί πολιτική επέκτηκε. Δυστυχώς.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το θέμα ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και ελαττήρια πίσω από οποιαδήποτε κίνηση είναι προφανές. Το ζήτημα είναι αν αυτά εξυπηρετούν τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα αυτής της χώρας. Αυτό πιστεύω.
Που
και νομίζω πως καμιά κυβέρνηση
δεν θέλει να μπλάψει
τη χώρα της.
Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι παλαιότερα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει και να έχουμε κάνει οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν θυμίστε παλαιά την ιστορία που είχε έρθει εδώ η εταιρεία πετρελαίου και παρουσίασε τις εξορίξεις που είχαν γίνει και τα λοιπά και τα δείγματα που είχαν. Είχαν έρθει από τα διάφορα άλλα μέρη και είχαν γίνει ο χαμός, ας πούμε, γιατί στην Καφαρονιά και γιατί όχι σε εμάς και τα λοιπά. Δηλαδή από τότε σαμποταρίστηκε όλη η ιστορία και γι' αυτό και δεν προχώρησε.
Ναι, και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προσφύγει και λοιπά. Υπάρχουν μεγάλα
ζητήματα. Υπήρχαν ενστάσεις, πολλές ενστάσεις.
Και τα δικαστήρια, ξέρετε πόσο καιρό περιμένουμε για να βγάλουν απόφαση.
Α, καλά, αφήστε.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της ταχύτητας της έκδοσης αποφάσεων των δικαστηρίων. Το ξέρετε, το βλέπετε κύριε Βούλτο, το καταλαβαίνετε και στην Κεφαλονιά.
Μεγάλο
πρόβλημα. Κεφαλονιά πόσα έργα έχουν μείνει πίσω, ας πούμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Το ξέρετε εσείς καθημερινά τα δείτε.
Μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή και το όλο το λέμε ότι θα πιστευτούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων και λοιπά, το λέμε, το ξαναλέμε. Δηλαδή αν σκεφτεί κανένας την καθυστέρηση από τη δημόσια διοίκηση για να πάρει μια απόφαση και την καθυστέρηση της δικαιοσύνης όταν έχουμε προσφυγές, μια επένδυση μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και να ολοκληρωθεί, να πάρει άδεια μετά από 3-4 χρόνια που θα έχει το πουλάκι πετάξει, να το πω απλά.
Γιατί ντρέπεστε να μπείτε 10, έτσι, για να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Γιατί υπήρξε επαγγελματίας, ο άνθρωπος είχε ετοιμάσει τα αρχικά του όλα, τα είχε ετοιμάσει για μια επιχείρηση στο Κατελιό δυναμικότητας 800 δωματίων. Καταλαβαίνετε τι επιχείρηση θα ήταν και τι θα είχε επιφέρει και στον τόπο και στην περιοχή εκεί. Και βρέθηκε κάποιος, του έκανε αίσθηση ότι βγαίνει ένα λουλουδάκι το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε. Και το λουλουδάκι κατέστρεψε ολόκληρη επιχείρηση. Σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Πήγε στην Κέρκυρα, αγόρασε δύο ξενοδοχεία τα οποία υπήρχαν εκεί σε μη ενέργεια. Τα ανακαίνισε και τώρα έχει γεμίσει κόσμο και τα λοιπά. Ποιος ωφελήθηκε? Η Κέρκυρα. Εμείς περιμένουμε.
Δυστυχώς.
Ανάπτυξη.
Δυστυχώς,
δεν είναι ανάπτυξη.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Δεν είναι ανάπτυξη έτσι.
Κοιτάξτε, ακόμα και την πιο μικρή εταιρεία που προσπαθείς να φτιάξεις μπορεί να σου πάρει και 5-6 μήνες. Μιλάμε τώρα για αυτά πράγματα. Έτσι.
Κατά τα άλλα, ο κύριος Πιερικάκης λέει ότι πατώντας το έντερ τα λύνουμε όλα. Και σου λέει τώρα να πας από γραφείο σε γραφείο για να βάλει κάθε μία υπογραφή ο καθένας για να καλύψει τη θέση που είναι. Εντάξει.
Τι να σου λέω τώρα, εδώ για να ανοίξει λογαριασμό σε μια τράπεζα θέλει 5-6 μέρες, για να μην πω για μια εβδομάδα.
Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Πάρτε παράδειγμα. Εσείς τα ζήσατε και στα Υπουργεία και παντού. Και στη Βουλή που τα βλέπετε όλη μέρα μέσα, τα βλέπετε.
Καταρχήν, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν υπουργός, κύριε Βουτό, όταν ήμουν υπουργός, κάθε τι που τους έλεγα, κάθε τι καινούριο, κάθε τι ενδιαφέρον, κάθε τι που. Πόσο καιρό ήμουν, 2 μήνες ήμουνα. Αν σου λέει να του πούμε όχι, να πούμε μέχρι να αυτό και τα λοιπά, θα φύγει ο
παραγωγός. Και θα φύγει, ναι.
Δεν χρειάζεται να πάστε.
Έτσι. Μα ήταν για να εξασφαλίσουν. Είναι για να εξασφαλίσουν τη θέση τους, κύριε Μαραβέκη.
Βέβαια. Σου λέει τώρα τι μας βάζεις τώρα σε μπελάδες, να πούμε τώρα έτσι κι αλλιώς εσύ περαστικός, θα φύγεις. Και με όλους τους υπουργούς αυτό συμβαίνει.
Το ξέρω και τους έχουν υποχείρια.
Και ένα σχηματισμό θα γίνει, θα φύγει ο άλλος και θα τις χάσουμε όλοι.
Τους έχουν υποχείρια και τους κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί έχουν τους νόμους στα χέρια. Γνωστά είναι.
Ακριβώς όπως
λέτε. Για να πάμε τώρα στη φτώχεια. Για να πάμε στη φτώχεια. Τη δυστυχία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας και που δεν φτάνει ότι έχουμε φτώχεια και δυστυχία. Έχουμε φτάσει στο ΑΕΠ το οποίο βγήκα το αληθινό με τα ποσοστά τα οποία μου είπατε. Βλέπουμε εδώ πέρα όμως ότι το 50% έχουν ανατιμηθεί όλες οι τιμές επάνω. Με ποια έλεγχο, με ποια διαδικασία... Και με ποιο νόμο λέει ότι εγώ θα βάλω 50% επάνω χωρίς να με ελέγχει κανένας. Η εσκροκέρδεια δηλαδή, που τη λέμε λαϊκά. Γιατί κύριε Μαραβέγια μου, γιατί.
Δεν θα τα λέτε. Σε περιόδους όπου υπάρχουν ανατιμητικές τάσεις, υπάρχει δηλαδή η πληθωριστική διαδικασία, όλοι οι πολιτές από τους παραγωγούς μέχρι τον λιανοπολιτή προσπαθούν να υποφεληθούν όπως καταλαβαίνετε. Όλοι προσπαθούν να αποθεματοποιήσουν, να κρύψουν έτσι ώστε να πουλήσουν, να δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη και να πουλήσουν πιο ακριβά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι μπορεί το κράτος. Έχει τους μηχανισμούς του έτσι ώστε να ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ, σας ειλικρινά σας το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό. Εγώ θυμάμαι τότε που στο 2 μήνες ήμουν στο Υπουργείο με τους ελέγχους που κάναμε για τις ζωοτροφές, για αυτά ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, για τα λιπάσματα και τα λοιπά που ήταν υπερθυμολογημένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε είναι εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες δρούνε και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη, μπορούμε να το πω, ένα μεγάλο μηχανισμό για να τα καταφέρεις. Μπορεί να τα καταφέρει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι ένα ντόμινο δηλαδή που δεν μπορεί να το σταματήσει.
Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τώρα βέβαια θα μπορούσες να το πιάσεις από τους πιο βασικούς. Να ξεκινήσεις δηλαδή από την πηγή. Από αυτούς που τα παράγουν.
Από το μεγάλο δηλαδή, από τον πρώτο.
Έτσι,
και μετά να καταλήξεις τον τελευταίο.
Ναι.
Γιατί αλλά τον πρώτο όμως, κύριε καθηγητά μου, δεν τον πειράζουμε. Τον πρώτο δεν τον πειράζουμε. Γιατί ο πρώτος είναι χορηγός. Ο πρώτος είναι ο χορηγός μας. Έτσι. Να το λέμε όπως έχουμε.
Και χορηγός να μην είναι, αγαπητέ μου κύριε Βούντο, και χορηγός να μην είναι, σκέφτεται κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι, δεξιά, αριστερή και κεντρό, σκέφτεται ότι αν τον ενοχλήσεις πάρα πολύ, ξέρετε ότι μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση και να μπουν στον δρόμο κάτι χιλιάδες άνθρωποι.
Έτσι, μπράβο. Και δεν σκοτίζεται. Πάει στη Βουλγαρία και ανοίγει χωρίς ΦΠΑ. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αφημί.
Βλέπετε ότι θέλω να πω και χορηγός να μην είναι, που συχνά είναι σε όλα τα κόμματα, αλλά και χορηγός να μην είναι, υπάρχει αυτή η σκέψη. Σου λέει φεύγω, τα μαζεύω εγώ, τα κλείνω και φεύγω.
Ναι, αλλά ο απλός λαός. Ο απλός λαός τι κάνει, κύριε Μαραβέγια μου.
Ο απλός λαός βογκά και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι στα φτωχότερα στρώματα για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαι στα μεσαία στρώματα, το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ,
ναι, αλλά η μεσαία τάξη εξαφανίζεται όμως, για να λέμε και τις αλήθειες.
Ακριβώς. Ξέρετε, πήγα να ανοίξω τον λογαριασμό του ρεύματος και έπαθα πραγματικά ειλικρινά. Αυτό το πιστεύω απολύτως. Κάθε ένας που ανοίγει τον λογαριασμό του ρεύματος παθαίνει κάτι. Ξέρετε, ήταν διπλός από ό,τι ήταν πριν.
Πρέπει να πάρει ρεμιστικό πρώτα. Πρέπει να πάρει ρεμιστικό πρώτα. Το ξέρω.
Απίστευτα. Τώρα κάνει η κυβέρνηση μια μεγάλη προσπάθεια. Λέει ότι θα προσπαθήσει, αν τα καταφέρει να επιδοτήσει. Να επιδοτήσει, να περιορίσει. Τώρα. Πιστεύω, οι προθέσεις της κυβέρνησης, ξέρετε, να σας πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι υγειονομολόγος και οι υγειονομολόγοι τι σκέφτονται, πάντοτε το συμφέρον του καταναλωτή, του βουλευτή, του υπουργού. Ποιο είναι το συμφέρον του καταναλωτή να αγοράζει φτηνά. Ποιο είναι το συμφέρον του βουλευτή να ξαναεκλεγεί. Ποιο είναι το συμφέρον της κυβέρνησης, προφανώς θα πάει να ξαναεκλεγεί. Άρα, καταλαβαίνετε από εκεί ξεκινάω. Άρα λοιπόν, συμφέρον έχει να έχει τον κόσμο ευχαριστημένο. Πώς όμως να τον έχει ευχαριστημένο. Εδώ είναι η δυσκολία.
Το σκέφτονται, σκέφτονται, έτσι όπως το λέτε. Τότε γιατί σας έχουν συμβούλους στη Βουλή μέσα, κύριε Μαραβέγια μου. Γιατί σας έχουν συμβούλους. Γιατί σας έχουν συμβούλους. Για το ΙΟΘΕΑ είναι. Γιατί έχουν 3.500 κόσμο μέσα στη Βουλή. Εκτός από τους υπουργούς και τους βουλευτές. Για να μας φέρουν ένα έργο.
Πέντε οικονομολόγοι είμαστε όλοι όπως καταλαβαίνετε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, κάνουμε θέσεις, τα υπουργεία.
Καλά, ήθελα να ξέρω, ο Μητσοτάκης δεν σας έχει καλέσει ποτέ να σας πει, για έλατε εδώ ρε σύμβουλοι, να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας, για να έχω κι εγώ ένα ατού. Όταν μου πούνε ο Υπουργός Οικονομικών αυτά, να του πω κι εγώ αυτά που έχω πάρει από τους συμβούλους μου. Το έχει κάνει ποτέ.
Ναι, ο πρόεδρος της Βουλής και αντιπρόεδροι κλπ. Μας καλούν κατά διαστήματα, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι.
Ναι, αλλά.
Διότι εμείς ανήκουμε στην Βουλή. Θεσμικά δηλαδή ανήκουμε
ναι,
στην
Βουλή. Ναι, ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να πάρει τις γνώμες δικές σας. Ποιανού γνώμη θα πάρει, του Υπουργού του. Ο Υπουργός θα το κάνει αυτά που του λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα κάνει τα δικά του.
Φαντάζομαι ότι για θεσμικούς λόγους δεν θέλει να ανακατευθεί
σε μια
ομάδα που...
Δεν βλέπει έξω δηλαδή τον κόσμο ότι έχει δυσυχία. Τα βλέπει όλα με λιγάλα, έτσι. Δηλαδή όλα καλά, όλα καλά που λέμε. Εντάξει.
Δεν νομίζω, γιατί βλέπετε ότι κάνει μια προσπάθεια τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν ξέρετε πολύ καλά, δεν υποστηρίζω κανέναν. Αυτό είναι εξάλλου και το πλεονέκτημα του γεγονότος ότι είμαστε όργανο της Βουλής.
Και έτσι πρέπει να κάνετε, κύριε Μαραβέγια μου, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε κάτι. Το παιδί σας αύριο θα σου πει, πατέρα, ήθελα κάτι παραπάνω από σένα, για να έχω ένα σίγουρο μέλλον. Και δεν το έχει το σίγουρο μέλλον. Αυτό είπα και στον Άβαρχο προηγουμένως. Όταν βλέπετε μια Γαλλία, αυτή τη Γαλλία, την οποία έχετε ζήσει και την ξέρετε τι σημαίνει Γαλλία και τι κράτος είναι, και τα παιδιά να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε πεινάμε, δεν έχουμε μέλλον με τον Μακρόν, άρα πού καταλήγουνε, καταλήγουνε στα άκρα. Και τα άκρα είναι επικίνδυνα. Εδώ είναι η ουσία.
Όπως ακριβώς το λέτε.
Όπως επικίνδυνα είναι και η αποχή του 60% που έχει η Ελλάδα και ένα 22% που έχει η Γαλλία. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πάρουν όλοι οι πολιτικοί. Αλλά λένε πάμε εκλογές. Λες και είναι όλα εντάξει. Λες και η οικονομία μπορεί να αντέξει ακόμη και εκλογές, που και αυτές θα καταστρέψουν την οικονομία. Και σου λέει πάμε εκλογές. Και το λένε έτσι με μια απάθεια, ας πούμε.
Όσο βλέπει ο κόσμος, όλος ο κόσμος βλέπει ότι αυτές οι κυβερνήσεις, οι δημοκρατικές, εκλεγμένες κλπ. Με τις ελευθερίες και όλα αυτά, δεν τα καταφέρουν να δώσουν λύσεις, τόσο στρέφονται προς ανελεύθερες κατευθύνσεις, προς αυταρχικούς ηγέτες κλπ. Καταλάβετε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι έγινε και στις ΗΠΑ. Γιατί στράφηκαν προς τον Τραμπ τότε και παραλύσουν ξανά.
Ακριβώς.
Έτσι είναι. Γιατί ο κόσμος έβλεπε ότι με τη δημοκρατία και την ελευθερία και τις διαδικασίες και όλα αυτά δεν βλέπει προκοπή. Οπότε σου λέει πάμε σε κάποιον, να πούμε, ο οποίος είναι εξωσυστημικός, είναι κάποιος ο οποίος υπάρχει διάφορα πράγματα, ότι θα δώσει μαγικές λύσεις και ότι θα λυθούν διαμιάστα. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα, διότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, μόνο καταστροφή θα φέρει.
Αυτό μου είπε και ο Ναύαρχος. Αυτό μου είπε και ο Ναύαρχος, τα ίδια ακριβώς που είπατε κι εσείς. Λέτε και έχετε τις ίδιες σκέψεις. Γιατί πραγματικά δεν αντέχει άλλο κόσμος, κύριε καθηγητά μου. Δώστε τα μηνύματά σας όπου μπορείτε και εσείς από την πλευρά σας. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, θα πέσει η φτώχεια. Μου είπε ο Ναύαρχος ότι πόσα κράτη είναι στην τάξη της φτώχειας. Λοιπόν,
βέβαια. Και να σκεφτείτε στον τρίτο κόσμο, το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Θα πέσει φτώχεια, πείνα, και θα έχουμε, πρέπει να το πω, μεγάλες μάζες ανθρώπων που θα προσπαθούν να φύγουν. Και θα έχουμε μεταναστευτικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πάνω από 100 εκατομμύρια κάτοικοι είναι στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε, αν αρχίσει πείνα στην Αίγυπτο, διότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ το στάρι και το ψωμί και όλα αυτά, που από αυτό τρέφονται στην πραγματικότητα, ο φτωχός λαός, από αυτό τρέφεται.
Έτσι.
Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί.
Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, μπορώ να το πω, πρέπει οι χώρες οι οποίες έχουν κάποιες δυνατότητες να βοηθήσουν και αυτές τους, σε αυτό τον τρίτο κόσμο. Η υποσαχάρη Αφρική, η μαύρη Αφρική, όπως λέμε. Αυτή κι αν είναι θα έχει τα τεράστια προβλήματα. Και αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς, το καταλαβαίνετε. Και αυτό τι θα κάνει, θα φουντώσει πάλι την ξενοφοβία, πάλι τις ακροδεξιές λύσεις κλπ. Τι να πω.
Το ξέρω, τι να πούμε.
Βοηθός.
Αυτό να μας βοηθήσει ο Θεός και ο Άγιος, που έχουμε κι εμείς. Εμείς έχουμε και τον Άγιο. Ποντάρουμε στον Άγιο.
Ακριβώς. Εγώ τα, ξέρετε, τα λέω, τα γράφω.
Καλά κάνετε, κύριε καθηγητά μου. Καλά κάνετε, και γι' αυτό ο κόσμος σας εμπιστεύεται και σας ακούει και σας λέει μπράβο. Καταλάβετε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που λέτε σας ακούει και λέει μπράβο στον Παναβέγια. Γιατί αν παίζατε πολιτικά παιχνίδια και πηγαίνατε με το κάθε πολιτικό να τον καλοπιάσετε ή να τον προωθήσετε, ήταν ό,τι χειρότερο. Γιατί έχει ξυπνήσει ο κόσμος τώρα. Μην τον θεωρούν πρόβατα. Ο κόσμος είναι ξύπνιος. Μπορεί να κάθεται στον καναπέ του, αλλά είναι ξύπνιος. Ενημερώνεται τώρα.
Ναι, ενημερώνεται πάρα πολύ.
Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα, πρώτα Θεός. Να έχετε ένα καλό Πάσχα.
Ελπίζουμε. Εγώ θα έρθω.
Θα χαρούμε
να μας... μάλλον θα έρθω, οπότε θα τα πούμε για από κοντά.
Θα τα πούμε από κοντά εμείς. Να περάσετε ένα καλό Πάσχα και φυσικά να δοθεί ένα Πάσχα στους φτωχούς ανθρώπους να το κάνουν όπως πρέπει, έτσι. Να το λέμε και αυτό, γιατί ναι μεν ο Υπουργός Υγείας είπε ελευθερία με μάσκες και τα υπόλοιπα, που είναι άκρως επικίνδυνο, γιατί και η Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι με κορονοϊό σήμερα, αλλά δεν έχουν καταλάβει την επικίνδυνότητα και λόγω τουρισμού και λόγω διαφόρων καταστάσεων αφήνουν τον κόσμο να ξεφύγει για να καλμάρουν τα πολιτικά τους λάθη και θα την πληρώσουμε μετά το Πάσχα. Καταλάβατε, ελπίζω να μην την πληρώσουμε.
Ελπίζουμε να μην συμβούν όλα αυτά. Να είστε πάντα καλά,
σας ευχαριστώ πολύ
για όλα.
Υγεία και χαρά.
Καλό Πάσχα
και στην οικογένεια και σε όλους. Και στην οικογένειά σας και σε όλους. Καλή σας μέρα και καλή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Βλέπετε ότι διασταυρώνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ο κάθε ένας στην ειδικότητά του, ο κάθε ένας στη γνώση του και την επιστήμη του και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Εάν δεν βάλουν μυαλό οι πολιτικοί και να καταλάβουν ότι πρέπει να στηρίξουν το λαό τους, έτσι, θα υπάρξει φτώχεια, δυστυχία, κακομοιριά και από εκεί πέρα το μόνο που θα κάνουν είναι ποιος θα κάτσει στην καρέκλα και ποιος θα διοικήσει. Και δεν τους ενδιαφέρει για τίποτα απολύτως. Το είδατε και το ακούτε και το βλέπετε καθημερινά. Λοιπόν, ας βάλουμε μυαλό, ας πάμε το 60% που κάθομαστε στο καναπέ να ψηφίσουμε όταν θα έρθει η ώρα, να τους δώσουμε το μήνυμα και από εκεί πέρα ψηφίστε ό,τι πιστεύετε, ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά όχι αποχή και αδιαφορία. Γιατί βλέπετε που καταλήγουμε. Έτσι, και κάθε κράτος που διαλύεται είναι και διάλυση και σε εμάς και φτώχεια και δυστυχία και τα υπόλοιπα. Κάποιοι αυτό επιδιώκουν, κάποιοι αυτό θέλουν, να διαλύσουν τα πάντα για να δικούν ένας ή δύο. Ας βάλουμε λίγο μυαλό και να σεβαστούμε τα παιδιά μας, το μέλλον των παιδιών μας, έτσι, θα το λέω συνέχεια, το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι κυρίαρχο και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα απολύτως.